Linna Tunti.
Tere päevast on neljapäev 5. märts, algab Viljandi Linna Tund. Mikrofoni ees on Kaie Mälter. Tänases saates tuleb juttu Viljandi kesklinna peatsest ümberehitusest, Sakala meeskoori 90. Tegevusaastast ja Ugala teatri uuest lavastusest. Teisipäeva õhtul tutvustati linnakodanikele Sakala keskuses kesklinna ümberehitusega seonduvat. Mis juhtuma hakkab, räägib linnapea Madis Timpson.
Kindlasti muutub natukene liikumine sellel aastal raskeks, aga võib-olla pisut keerulisemaks, kui oleme harjunud. Aga hea eesmärgi nimel ma arvan, et me kannatame selle ajutise ebamugavuse ära.
Aprillis algavate tööde algusest räägib Tallinna Teede aktsiaseltsi projekti juht Marek Raud.
Projekt siis sellise esindusliku nimega Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine. Tellijaks siis Viljandi linnavalitsus koos Viljandi Leelägiga, töövõtjaks Tallinna Teede aktsiaselts, projekteerijad ja arhitekti siin juures ka kaks valvavad meie tegemisi siis veel omakorda kolm järelevalve ettevõtet. Ja ehitada on plaanitud kogu seda kesklinna, sildil on küll eks ju aprill kuni mai 21. No me loodame, et aasta ja ilmad on meile soodsed ja et me ei pea siia kevadel 21 tagasi tulema, vaid saame need asjad suuresti ikkagi valmis. Üldjuhul selliste sügiseste ehitustega kipub jääma kas natukene haljastust, joonte joonistamist asfaltile sellist asja kipub teine kord maha jääma, kui sügis väga kuiv ei ole. Saame näha, kuidas siis meil siin Viljandiga läheb. Ja kuna me saame selle kogu selle pika tööma Tallinna tänavast kuni vanavaksele lõpuni Ugala taha välja kätte natuke erinevatel aegadel siin lähtuvad siis lasteaia kolimisest Vabaduse uuemajast, lähtuvalt siin Ugala graafikust, gümnaasiumi lõpetamistest, siis kogu see ehitus on nii üles ehitatud, et ehitaja alustab märtsi viimaste aprilli esimeste päevadega Tallinna tänavalt selleks, et kõnniteed Tallinna tänava vahelpool küljel ja tasuja tänaval oleksid siis selliseks ilusateks kevadilmadeks juba sellises seisus, et jalakäijad saaksid nii kasutada ja nii nagu siis aeg edasi läheb, nii ehitaja liigubki siis Tallinna tänava poolt edasi siis Vanavaksali tänava poole. Esimeses etapis praegu siis planeeritult 30. märtsist alates pannakse liiklusele kinni. See ei tähenda nüüd, et jalakäijate liiklus selles osas täiesti kinni on. Pannakse liiklusele kinni Tallinna tänav kahest otsast. Kaubatänava ots 8 nädalaks on siis kinni küttetrasside ja veevarustuse ehituseks, nii et korra tõesti me paneme Kaubatänava otsast paralinna sissepääsu kinni ja sulgeme siis ka kõnnitee tasuja tänava kõrval, et seda siis kasutada ei saa. Jalakäijatele risti ligipääsu kõnnitee ületuse, selle me ilmselgelt saame nagu tagada. Selline liiklusskeem siis kehtib seni kaua, kuni siis risti Kaubatänavaga saavad tehnomõrgud ehitatud. Selle järel me teeme Kaubatänav uuesti lahti ja nüüd selline liikluskeem kehtib siis nüüd mõnevõrra juba kauem. See on siis aprilli keskpaigast kuni juuni keskpaigani, kui siis Vaksali tänavat pidi tuleb liikleja, pääseb siis ühesuunaliselt vanalinna, ta pääseb ka tasuja tänavale ja tasuja tänavalt tagasi. Välja tõsi küll ta Tallinna tänavat pidi ei pääse, välja sõiduks ta peab kasutama vanalinna liikuma läbi Kaubatänava.
Linnatund.
Tere tulemast stuudiosse Sakala meeskoori juhatuse esimees Heino Türk.
Tere päevast.
Kooril on tulemas suur juubel. Kas see on 90?
Jaa, vastab tõele. Sakala kooril on 90. juubel tegelikult juba täitunud. See täitus möödunud aasta 27. septembril, kui esimest korda koor kokku tuli. nii-öelda juubelihooaeg kestab meil kogu selle, selle hooaja ja, ja täiesti kavatsetult lükkasime selle kontserdi nüüd kevade peale ja see toimub 14. märtsil kell 5 õhtupoolikul Viljandi Kesklinna kooli saalis Jakobseni tänav 42.
See on üsna tavapärane kontserdikoht teie jaoks või kuidas?
See on meie jaoks üsna tavapärane kontserdikoht. See on, kui mitte kõige parem, siis üks parimaid kontserdipaiku Viljandi linnas üldse nii oma saali mahutavuse kui ka saali kõla poolest. Nii et seal me alati püüame, kui vähegi võimalik on, siis selles saalis kontserte anda.
Kas 90. Tegevusaastat tähistav kontsert on ka kuidagi teistsugune kui näiteks 89. Või 88. Aastapäeva tähistav kontsert?
Eks ta kindlasti mingil määral on erinev. Siin on tagasivaadet varasematele hooaegadele, varasematele aastatele. Seetõttu võibolla see kava on ka rohkem niisugune seekord kokku pandud, kus koor nagu esineb suurema arvu lauludega kui tavapäraselt nendel kontsertidel, mida me oleme siin tavaaastatel nagu teinud, sellepärast, et alati kava sellise mitmekesisuse mõttes me oleme püüdnud kaasata nii poistekoori kui ka siin soliste ja alati nendel kontsertidel on see siis jõulukontsert või on see kevadine emadepäeva kontsert või mis muu kontsert, siis me oleme püüdnud nendel kontsertidel alati neid kaasata. Ma ei ütle seda, et ka sellel kontsertil ei ole poistekoor kaasatud, nii et poistekoor on kaasatud meil üks selline üllatus solist, kes laulab koos kooriga ja laulab ka üksinda ühe loo, aga seda juba näeb siis, kui kontsertile tullakse.
Kontsert on laupäeval 14. märtsil, aga teie juubeli hooaeg on kestnud terve aasta. Mida see aasta on teie lauljatele toonud?
Rasked tööd, sellepärast, et on nii mõnedki lood, mis on tulevad esmaettekandele ja nendega nad on ka, ütleme niimoodi, et piisavalt nõudlikud. Ja sellepärast ka nendega peab nagu rohkem vaeva nägema. Me oleme esinenud mitmel pool. Siin kohe jaanuari lõpus me käisime Riias, kus me Riia väikese kildi maja saalis andsime ühiskontserti Valmera Imanta meeskooriga ja naiskooriga Aus Mariast. Et see oli väga selline huvitav kogemus järjekordselt meiega jaoks, sest et Lätis me ei olnud juba pea 10 aastat käinud kontserti andmas ja see oli väga, väga, väga tore ja meeldejääv üritus. 24. veebruaril, vabariigi aastapäeval, Sakala meeskoor üllatas erirongiga tulevaid presidendi külalisi, kes tulid Tallinnast rongiga presidendi vastuvõtule. Me olime neil rongijaamas vastas ja tegime mõne laulu.
Mida te neile laulsite?
Me laulsime Mulgimaale. See on nii-öelda Mulgimaa hümniks tituleeritud lugu, mis on Sakala meeskoorile ka kirjutatud ja laulsime Aloritsingu teretust seal rongijaamas, aga peale selle me tulime ka Ugala juurde ja võtsime Ugala juures rivvi ja laulsime ka Ugala juures erinevaid laule siis nendele külalistele, kes siis saabusid juba Ugalasse sinna vastuvõtule. Nii et see oli meil selline töökas päev, pidupäev ja samas ka selline töökas päev. Nii et ja esinemisi on tulemas veel, nii et nüüd kindlasti tuleb kevadkontsert või emadepäevakontsert koos Sakala keskuse poolt välja pandud omapoolse kavaga esinemisi tuleb veel. Peale selle on Sakala meeskoori topeltkvartett käinud esinemas sellel aastal juba mitmel pool. Siin oli Heintalis jaanuarikuus kodutütarte selline aastapäev kokkutulek, kus me käisime laulmas. Me käisime laulmas 18. veebruaril, kui Sakala keskuses anti üle päästeteenistuse medaleid ja aumärke. Käisime ka 24. veebruaril Kolka Jaanis laulmas Vabariigi aastapäeva pidustustel, nii et hooaeg on tihe ja...
Hooaeg on tihe, aga millises vormis Sakala meeskoor praegu on? Mitu rida mehi laval astub, kui esineb Sakala meeskoor?
Sakala meeskoor on praegu, ütleksin nii, et üllatavalt heas vormis ja see vorm läheb, tundub, et läheb järjest paremaks, et kas oli see innustus 2018. aasta sügisel olnud võistulaulmine, kus me B-kategoorias saavutasime esikoha või on see midagi muud, aga igatahes meil on nüüd viimastel aastatel sedasi tasapisi tulnud juurde uusi lauljaid ka sel hooajal. On lisandunud meil praeguseks kolm uut tõsiselt head lauljad ja meid on praegu rivis vähemalt nimekirja järgi 40 meest, nii et me ei saa tegelikult kurta. Alati võiks ja sooviks ja tahaks, et neid mehi oleks veel rohkem, aga me oleme rahul ka praegusel momentil sellega, mis meil on, nii et pole viga.
No sellise hulga lauljatega koorid on sageli tituleerinud ennast, et oo, me oleme nagu Alibaba ja 40 röövlit, aga kuidas teie Alibabadega on? Kes Sakala meeskoori praegu juhivad?
Sakala meeskoori juhatus, kuhu kuuluvad siis mina siis juhatus esimehene ja asetäitja ja äälerühmavanemad ja sinna sellesse seltskonda kuuluvad ka me dirigendid ja püüame siis ühes koos seda rege vedada, nii et ja võimalikult vähe jätta sellist organisatoorset tööd meie dirigentidele. Me soovime ikkagi ja Sakala koor on seda alati soovinud ja tahtnud ja ka nii tegutsenud, et kõik sellised asjad, mis puudutavad koori organisatoorset tööd, seda teeb koori tuumik ja dirigentide ülesanne on siis meile õpetada laule ja valida repertuaari ja seista hea meie võimalikult hea kunstilise taseme eest.
Te ütlesite, et lauljaid on juurde tulnud ja kooril läheb sellega seoses aina paremini. Kas see, et te olete nüüd viimastel aastatel koos poistekooriga kontserte antnud, tähendab ka teie jaoks seda, et poistekoorist need noored lauljad sirgudes mehe ikka saavad ka teie koori liikmeks?
Me nii väga tahaksime seda. Ja loodame seda, et see nii juhtuks, aga kahjuks sellest rivist me ei ole endale juurde lauljaid saanud ja siin on üks põhjus kindlasti on see, et poisslastel on see äälemurde teema ja peale äälemurret paljud poisid enam ei laula ja siis kui see äälemurre on olnud, siis kes ikkagi veel nagu laulma jäävad, kui nad lõpetavad kooli, siis nad kipuvad Viljandist ära minema ja siis väga vähesed on need, kes tagasi tulevad, et meil nüüd needki laulumehed, kes on nüüd tulnud meie ridadesse nagu juurde, on ikkagi nii-öelda juba täis mehe heas ja jõudnud nagu oma tõdemuses sinnamaale. Nüüd on endalgi lapsed juba sellised, kes pead kannavad, et ei pea nende eest nii väga hoolitsema, et nüüd on aega nagu nendele harrastustele rohkem pühendada. Nii et jah, kahjuks see nii on.
Kui nüüd 14. märtsi aastapäevakontsert on möödas ja emadepäevakontsert on möödas, mida see aasta koorile veel pakub?
Meil on sel aastal nüüd planeeritud ka üks selline välisreis. Koos Viljandi linna esindusega on Sakala koor palutud Ukrainasse, Ternopili linna, kus toimuvad siis Viljandi kultuuripäevad. Ja meeskoor Sakala läheb sinna esinema.
Millal te lähete?
Mai lõpu viimane nädala vahetus on see. Nii et me läheme sinna mai lõpus 28 mai või midagi niisugust ja tuleme siis juuni esimestel päevadel tagasi.
Kas te lähete sinna selle pagasiga, mis teil on või õpite spetsiaalselt Ukrainasse minekuks ka mõne ukrainakeelse loo?
Meil on kavas praegugi üks vaiku ukrainakeelne lugu, mida me ka sellel kontsertil tuleme kindlasti esitama, nii et aga võib-olla me jõuame ka selleks ajaks mõne muu ukrainakeelse looga veel endale selgeks õppida, aga põhimõtteliselt oleme minemas selle pagasiga, sest et ega nemad ei ole ka seda kuulnud.
Aitäh, Heino Türk, stuudiosse tulemast ja kutsume siis kõiki raadiokuulajaid 14. märtsil kell 17 Kesklinna kooli algklasside maja saali kuulama Sakala meeskoori 90. juubelihooaja kontserti.
Ja kõik on oodatud ja mida ma nüüd selle kontserti kohta veel tahan öelda, et kuna see on selline vähe suurejoonelisem, siis see kontsert on meil lausa kahe osaline, nii et peab varuma natukese pikemat aega. Loomulikult see kontsert on tasuta kuulajatele ja kui kõik asjad nagu hästi lähevad ja niimoodi nagu me planeerinud oleme, siis võib juhtuda, et saab kohvi ja tükkikise kringlid ka. Linnatund.
Kas teadsid, et kasutades tavalisi puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid püsivad puhastatud pinnad patogeenivabad maksimaalselt 40 minutit. Krisalnordi puhastusvahendites olevad probiootikumid tõkestavad patogeensete mikroorganismide puhamise vähemalt 100 tunniks. Uuri lisaks probiootiline.ee.
Igal reedel kella 10 hommikul on Kuku eetris patsiendi minutid. See on kuulamine eelkõige neile, kes tunnevad huvi nii oma tervise kui ka üldise tervishoiupoliitika vastu. Saatejuhiks on Kadri Tammepuu, nii siis patsiendi minutid igal reedel peale kella 10 uudiseid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Võiduni on jäänud 5, 4, 3, 2, 1, puff.com!
mänguportaal pahv.com , Eesti Olümpiakomitee peasponsor . Apollos on Alemus , aasta suurim allahindlus kõige parematele raamatutele ja elamustoodetele kuni 70% soodsamate hindadega . Alemuse peaauhinnaks loosime koos Apollo kino , Blenderi ja Oliirisega välja meelelahutuse superpaketi . vaata kohe apollo.ee ja naudi hinnaelamusi .
tali jäi taeva , kuid hinnad tulid alla . Marine Autos nüüd uus linnamaastur Subaru Forester hinnaga alates 29 900. Vali maailma turvaliseim linnamaastur kohe, sest soodushinnaga autode kogus on piiratud. Vaata lisa marineauto.ee ja tule proovima uut Foresteri Marine Auto Subaru esindustesse üle Eesti. Marine Auto, kodu sinu Subarule.
Ah, et kust kohast Krisal Nordi probiootilisi puhastusvahendid leida? See on imelihtne. Lihtsalt astu sisse lähimasse Olereksi.
Tere, kell on 12:30, eetris on Tartu Kuku uudised. Sõnumeid postimes onlineilt ja Kuku raadiolt toob teieni Krista Leipsik. Sotsiaalministeeriumis on valminud plaan suurendada oluliselt nende perearstide rahastust, kes töötavad väljaspool Tallinna, Tartut ja neid ümbritsevaid valdasid. Väljaspool tõmbekeskusi töötavatele perearstidele hakatakse plaanikohaselt senise 196 euro asemel maksma igakuist lisatasu 823 euro ulatuses ning lähimast haiglast rohkem kui 40 kilomeetri kaugusel või saarel töötavatele perearstidele hakatakse maksma igakuist lisatasu senise 563 euro asemel 1646 eurot. Helva vald müüs oksjonil maha kõik 9 sotsiaaltöötajate kasutuses olnud Mitsubishi elektriautot ning ostis nende asemele 10 bensiinimootoriga Toyotat, sest 2011. aastal riigilt tasuta saadud elektriautode laadimiseks kulus rohkem aega, kui nendega pärast laadimist sõita sai. Probleemid akudega ilmnesed talvisel ajal, mille elektriautot ei jõudnud ühe laadimiskorraga isegi Elvast 25 kilomeetri kaugusel asuvasse Tartusse, kirjutab Tartu Postimees. Amortiseerunud akudega autod läksid enam pakkumisel vigadest hoolimata kaubaks üsna kõrge hinnaga. Keskmiselt sai Elva vald ühe auto eest 5200 eurot. Ka Tartu linn plaanib sotsiaalosakonna kasutuses olevat 30 Mitsubishi elektriautot peagi maha müüa. KredEx alustab 16. märtsil madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuste taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 miljoni euro. Lähemalt kuulate sel teemal poole tunni pärast algavas Raadio Ekspressi saates. Eesti esimene avalik nahkhiire kaamera alustas ülekannet, mille vahendusel saab jälgida piusa koobastes talvituvaid tiigilendlasi. Video ülekanne sisaldab ka nahkhiire detektori abil kuuldavaks tehtud ultrahelisid. Looduskaamera pilti näeb Eestimaa looduse fondi YouTube kanalil ja looduskalendri vahendusel ning seal see foorumi lehel saab jälgida ka ülevaadet veebikaamera eest toimuvast. Poole tunni pärast algab Eesti Spordi ja Olümpiamuuseumis taaskord Eesti Spordi ajaloo seltsi korraldatud seltsipäev, kus sel korral meenutab oma sporditeed Raul Olle, kelle võidust Vasaloppeti suusa maratonil möödub täna täpselt 20 aastat. Seltsipäevast osavõtta on kõigile huvilistele pileti prii. Ja täna algusega kell 4 peale lõunal esineb Viljandi muuseumis kunsti ajaloolane Mari Vallikivi. Ta räägib kunstnikest, kes on Viljandit kujutanud ning käsitleb kunsti teoste varal Viljandi muutumist mitmesaja aasta jooksul. Lisaks tutvustab ta näitusel Viljandi motiiv olevaid teoseid ja nende autoreid ning räägib ka sama pealkirjaga raamatu saamisloost ja ka sellest, mis kaante vahele ei mahtunud. Mari Vallikivi töötab Viljandis Kondase keskuses aastast 2003.
Rohkem uudiseid postimees.ee.
Ilmateate toob teieni tetko.ee, suurima valikuga vannitoasisustussalong.
Ilmsin Tartus on täna olnud pilves ja vihmane. Ilmaaja.ee andmetel peaks päeva jooksul aga pilvisus hõrenema ja päeva teises pooles peaksid lakkama ka sajuhood. puhub edelatuul täna kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja peaks jääma 3-6 kraadi vahemikku. Hetkel on Tartus sooja peaaegu 4 kraadi.
Ilmateate toob teieni tetko.ee. Suurima valikuga vannitoasisustussalong.
Mõtled uuele vannitoale? Kujuta ette, et sa saad vaadata ja katsuda mitte ühte, vaid 10 valamuid, segisteid ja kõike muud, mida sa oma uues vannitoas vajad. Tule Tetko vannitoasalongi Tartus, Rahutänav 2 ning lase oma ideedel lennata. Tetko vannitoasalong. tetko.ee
7. märtsil Ermi ööl korraldab Vinnipuh Eesti Rahva Muuseumis ühe vägeva spektaakli. Suurima, mida Tartumaal kunagi nähti. Paneme selga rahvariided ja välgutame sääri. Meiega koos on laval Jasmin, Iris, Chimbino Vegan ja Ütsi Otsi. Piletid on piletilevis. Kohtume 7. märtsil Ermis. Katsume ikka kultuursed olla. Eks?
Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
Linnatund.
Jätkab Viljandi Linnatund ja saate teises pooles oleme teatrilainel. Ugala teatris esietendus eile koguperelavastus Piruka magus põhi, mille aluseks on Alan Bradley Terves maailmas menukaks osutunud romaan. Külalisena Nuku teatrist oma lavastaja debüüdi Ugalas teinud Taavi Tõnisson toob lavastuse olulise sõnumine välja, et raamatut ei tohi kunagi hinnata selle kaane ega pirukat selle väljanägemise järgi. Lavastajaga puhus enne esietendust juttu Margus Haav.
Viljandi on teie jaoks kaunistutav vaik.
On. Ma olen siin veetnud päris mitu aastat oma elust. Tõsi küll päris ammu.
Ja kui te nüüd 2003 aastal diplomtaskus välja kõndisite Kultuuriakadeemiast, vahepeal on pea 20 aastat mööda läinud, et on need muutused nüüd niimoodi tajutavad, tuntavad, nähtavad?
Nad on tajutavad, tuntavad ja nähtavad küll just linnaruumis. Mitte, et mul oleks praegu liiga palju aega ringi kõndida. Aga nii vähe, kui seda olen saanud teha, ma näen, et uusi maju on tekkinud, ma näen, et uusi kohvikuid on tekkinud, palju selliseid kohti, mida minu kooli ajal üldse ei eksisteerinud, et see linnaruum on muutunud kuidagi hästi sõbralikuks ja hästi hubaseks. Mulle meeldis Viljandi juba siis, kui ma siin õppisin, aga praegu on siia kuidagi eriti mõnus tulla.
Ja kuidas Ugalaga on?
No Ugalaga on samamoodi. Meil ju toimusid kooli ajal erialatunnid siin vahepeal. Samuti me ju tõime 2 diplomilavastust välja koostöös Ugala teatriga. Nii et ma tean seda maja ja siin majas töötab täna ka veel mõningad inimesi, kes on pärit tollest ajast. Ja siia tulla oli, no see oli väga mõnus. Et selline kodune, hea tunne on siin.
Ja teil oli õnn õppida ka Kalju Komissarovi käe ajal, kelle sünni aastapäev varsti läheneb, et kui nüüd selliselt ajaliselt distantsilt sellele mehele tagasi vaadata, et kuidas ta meelde jäi?
Ma olen selle kohta varemgi öelnud, et minu mõelest oli ta oli selline karuse olemisega äärmiselt sooja südamega inimene, kes väga hoolis oma õpilastest. Ta võis olla mõnikord väga järsk või siis teha kõva häält, aga see oli alati kantud nagu kõige parematest soovidest. Et ma mõtlen nagu tagantjärgi, mõtlen kogu selle tema käe all või tema juures õppimise peale, siis noh, väga paljud asjad, mida ta endis, on jõudnud kuidagi viibega, noh, päris reaalsest töös, mingisuguseid kogemusi saades järsku tekivad seosed, et seda härra õpetaja mõtles või seda pidas ta silmas ja tõsi, mul praegu endal õpilasi ei ole, aga ma olen aja jooksul puutunud kokku õpilastega ja ma saan aru nendest probleemidest, mida ta meiega töötades nägi, mida ta tegi, miks ta midagi tegi. Ehk siis ma väga väärtustan seda temaga kokku puud.
No ilmselt jah, on mõned sellised klassikalised põhiväärtused ja põhitõed, mis ei muutu, aga noh, ütleme, maailm muutub, inimesed muutuvad, kindlasti muutub ka teater. Kas on nüüd see pilt kuidagi natukene nüüd moodi teatriinimese seisukohast võttes praegu pisut kuidagi kas nüüd närvilisem või noh, oleme ausad, et see aeg, mis meil ümberringi on kaunis selline turbulentne. Et...
Võrreldes siis selle ajaga, kui mina teatris alustasin või koolis õppisin, jah? Ma ei oska öelda, noh, tõenäoliselt on, eks, et teatrikeel on muutunud, vahendeid on meeletult juurde tulnud, meie ühiskond on muutunud, me oleme ise muutunud kärsitumaks, mina inimesena ka, meil on vähem aega süveneda, me tahame järjest tihedamat pilti, et seda on tajuda, et sellist nagu, süvenemise aega kipub jääma vähemaks, kõikides, noh, ütleme siis ka, nagu reaalse elu tingimustes ma saan aru, et me peame tegutsema kiiremini. Me peame vähema ajaga suutma rohkem. Mõnikord on see hea, sest et vene keeles on selline väljend nagu taroja dõhanie, ehk siis nagu kriisisituatsioonides inimeses käivituvad mingisugused teistsugused mehhanismid, tekib erakordne keskendumise võime, tekivad impulsid, mida võib-olla liiga normaalses nii-öelda aja kulgemises ei tekikski. Teisest küljest eks ta tekitab stressi ja ega see stress igakord ei ole hea asi. Et muidugi aeg on muutunud. Loomulikult 20 aastat on sellest möödas, kui ma koolis käisin ja mina ise ei ole enam see inimene ja teater on teistsugune. See on normaalne protsess, sellega peab lihtsalt kohanema.
No kui niimoodi publiku perspektiivist võtta, siis mind kohutavalt häirivad need mobiiltelefonid, mis isegi, noh, ütleme, lavastuse enda aeg vilguvad ja on kasutusel. Et, no, mis sa teed?
No jah, see kohati tundub, et see on selline võitlus tuuleveskitega, et selle vastu ma ei tea, kuidas saab. Mina töötan ise nukuteatris ja me mängime palju lastele. Ja ma pean ütlema, et laste või noorte puhul on see probleem palju väiksem kui täiskasvanute puhul. Sest eriti just meie teatri, minu teatri, koduteatri kontekstis, et ma tajun seda, et täiskasvanu nagu aegajalt lülitab ennast välja, mõtleb, et ma olen siin nagu saatja või et, ma, mis, no, et kes see mind ikka tähele paneb, et põhifookus on seal noorte peal. Ja siis nad lubavad endale aegajalt seda, et nad saalis etenduse ajal scrollivad oma telefonides või no, nutiseadmetes. Ja mõnikord saab väga närvi. Aga teistpidi jälle ma mõtlen, et noh, mida ma siis teha saan? Ma saan seda maailma paremaks muuta võib-olla ainult mingi isikliku eeskuju läbi. Et hästi, noh, täna ta on nutiseadmes, homme ta on nutiseadmes, ma ei tea, üle homme on ta ka nutiseadmes, aga ühe korra tal tekib sellepärast mingisugune probleem. Ja võib-olla ta siis õpib. Ja kui ma ise, noh, ei anna sellele kiusatusele, kui ma ise endale ei luba saalis olles vaadates, et kui ma ei luba endale sellist asja, või et ma näen, et mu naabril on ja ma teen talle märkuse ja ei luba tal ka, noh, siis võib-olla äkki tasapisise maailm kuidagi muutub uuesti.
Ja mingis mõttes ei mõtlema, et noh, ega lugupidamatusele lugupidamatusega vastata ei ole mõtet, aga kui mõni näitleja korraks lavaldeks väikese pausi, et üks hetk ma vaatan need uued sõnumid üle. Et...
Jaa, no päris niimoodi vist ei saa endale lubada seda, aga mida ma küll tean, olen kogenud ja olen ise kõrvalt näinud ja tegelikult ka ise olen seda kasutanud, on see, et kui see nutiseade etenduse ajal vales kohas väga kõva häält hakkab tegema, siis näitleja mõnikord võtabki aja maha. Ja ootab. Lõpetasite, me jätkame. Ja see on võib-olla maksimum, mida näitleja teha saab. Et osutada, vihastuda, ma ei tea, no, see nagu lõhuks juba selle lavastuse atmosfääri ära ja me hakkame koos tegelema mingisuguse sellise asjaga, mis ei ole nagu selle lavastuse orgaaniline osa. Et jah, aga noh, nutiseadmest sõnumeid, et on saal kontrollida seda, see on juba pigem professionaalsuse küsimus, ma arvan, et seda ei juba endale ükski neitleja.
No onneks on jah niimoodi, et sellised tõrvatilgad torkad võib olla natukene rohkem lihtsalt silma, et enamus publikust ikkagi on selline tore ja distsiplineeritud, ma loodan. Ja, aga mis nüüd eriti huvitav on see, et teatris käijate arv, no näiteks kui me vaatame kas või siin selle Ugala näite põhjal, mis katusel me praegu oleme, see läheb järjest nagu tõusu teed. Mis see inimese teatrisse võite vaja?
Et jah, ma olen selle üle mõelnud, et mis see küll on. Ma arvan, et siin on mitu põhjust. Üks põhjus on traditsioon. Me oleme juba, see on selline nagu, ma ei tea, subkultuur või... Me oleme juba harjunud selle mõttega inimestele, et me oleme eestlased, me oleme teatris käia rahvas, me teeme seda juba nagu mingisugusest kõige paremas mõttes rutiinist. Ta on osa meie elust, ta on nagu orgaaniline osa sellest ühiskonnast ja see on väga tore. Noh, teine põhjus tahaks mõelda, äkki on asi selles, et äkki meil ongi hea teater. Äkki mängitaksegi häid lavastusi, et inimestel on huvi. Kas ma mõtlen, et kui no, järjepidevalt mängitakse midagi, mis ei ole väga hea, siis küllab see huviga raugeks. No ja siin ei tohi ära unustada. Ka seda, et teatris käimise traditsioonid on vähemalt mingisugusel perioodil elust, noortel inimestel just on väga seotud õpetajatega. Ja et teatris käimine on minu mõelest Eesti haridus, ütleme siis, ma ei tea, haridussüsteemis või ta on nagu orgaaniline osa sellest. Õpetajad tõesti tulevad oma õpilastega ja see on väga äge. Ma no, annaks ainult, et see ära ei kaoks, et see ei muutuks. Et oleks teatrit, mis suudab publikut köita ja lavastusi, mis toob inimesi saali ja siis see, ma arvan, et need traditsioonid jätkuvad. See on äge. Ma ei arva, et peaks järjest rohkem, et kui palju meil siis vaja on. Noh, kuigi öeldakse, et rohkem teatrit. Võibolla meil on juba päris paras jagu. Et see nii-öelda lavastuste välja tulemise tempo, ta ei pea enam nagu kiiremaks minema või arv, lavastuste arv aastas ei pea nagu suuremaks minema tingimata. Aga kui meil on häid mõtteid ja lavastusi jagub ja publikud ka tuleb, no mis siis saab veel nagu paremat olla?
Jah, teatri inimese seisukohast võttes ei oska nüüd öelda, noh jällegi, noh miks me seda 2003. aastat meenutame, aga noh miks mitte. Praegu ju tegelikult on võimalik näitlejal ikkagi enam-vähem vist niimoodi ka ära elada, et ei olegi koduteatrit. Vabakutselisena.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja ma arvan, et see on üks asi, mis on tõesti ajaga muutunud. Et, jälle asi, millest ma olen varem ka palju kordi rääkinud, et minu jaoks, kui mina teatrikooli lõpetasin, siis minu jaoks oli ainult üks võimalus. Ma igal juhul tahtsin kuuluda truppi. Ma igal juhul tahtsin saada teatrisse püsilepinguga tööle, kuuluda kuskile. See oli mulle nagu noh, ainuke eksisteerimise viis ja kõik see, mis jäi vahepeale nii-öelda pärast koolilõpetamist ja enne nukuteatrisse jõudmist, ta oli nagu, need olid ka ägedad kogemused, sest need kogemused viisid mu siia sinna ja kolmandasse kohta, aga ta oli nagu ettevalmistus millekski. Ma nagu ootasin seda võimalust, et ma jõuaksin. Täna saan ma aru, et noorte jaoks teatris püsivalt trupis olemine, ta ei ole nagu enam, ütleme, selle väärtusega või ta ei ole nagu päris mekasse jõudmine, sest et lihtsalt nii palju võimalusi on. Ja noored ise on, nad on eneseteadlikumad, kui meie olime. No mina olin lihtsalt nii sinisilme ja ma ei kujutanudki teistmoodi üldse ette. Aga nemad on eneseteadlikumad, nad on kuidagi mõnes mõttes targemad, mõnes mõttes kogenenumad. Räägitakse küll sellest, kuidas nii nimetatakse, lumehelbekeste põlvkonnast, eks ole, kes see õpitud abitus ja nii edasi. Ma ei tea, kas see on tingimata õpitud abitus. Võibolla see on just vastupidi selline noh, nagu vabaduse taotlus, ma teen seda, mida ma tahan ja mingisugune nagu iseenese väärtuse tunnetamine, et kui ma teile sellisena sobin, siis töötame koos ja kui ma teile sellisena nagu ma olen ei sobi, siis minul on teine tee, ma lähen teisele poole ja see ei tekita minus mingid negatiivsed emotsioone. Võibolla see on kuidagi, ma ei tea.
Ja ega siin seda absoluutselt tõde tõenäoliselt polegi olemas, aga nüüd teater, et mind nagu isiklikult näiteks häirib, kui mõningal juhul, kuidas nüüd öelda, suhtutakse veidi üleolevalt sellesse, et meelelahutus lihtsalt, et selline kerglane jant või, mm-hmm. et noh, loomulikult on selliseid süvafilosoofilisi tükke ka vaja, aga mina küll kindlasti olen viimane, kes sellise meelelahutuse osa nagu ala hindab, et kuidas teiega?
Ja siin peab vist alustama sellest otsast, et mis asi teater üldse on, mille jaoks ta meile üldse vajalik on. Ja mina mõtlen nii, ja seda ütles, kunagi väga ammu ütles minule seda Adolf Shapiro, kui ma küsisin käest, et mis teater tema jaoks on, siis ta ütles, et teater on mäng. Ja ma väga usun sellesse, aga mäng, üks kõik kui tõsine ta on ju igal juhul mäng. Ta on selles mõttes ongi meelelahutus. Ta võib olla väga õpetlik mäng, ta võib olla füüsiliselt väga kurnav mäng, aga ta on igal juhul meelelahutus. Ehk siis ma ei karda seda sõna, aga selle sõna definitsioon, ütleme, või sellest sõnast aru, sellest sõnast meelelahutus aru saamine, ma ei tea, kuidas seda siis sõnastada nüüd. See, ühesõnaga, et sellel sõnal on palju sügavam tähendus, kui me mõnikord endale aru anname. Et meelelahutus või meelelahutamine ei tähenda midagi kerglast või kommertslikku, nagu olemuslikult. See, et ta on aegajalt ka kerglane ja kommertslik, selle tähenduse me oleme ise talle külge pookinud või oma mingite tegemistega. Aga hea meelelahutus, ma usun, sellega on kõik nõus, et on väga väärtuslik. Ja teater igal juhul peab olema ka hea meelelahutus.
Nogalas on nüüd teil lavastaja debüüt kohe publiku ette jõudmas, et millega tegemist on? Hea meelelahutusega.
No ma tahaks väga loota, et see on hea meelelahutus. See on lugu, mis põhineb ühe Kanada autori Alan Bradley raamatul Piruka magus põhi.
See on ka eesti keeles kätte saada.
Ta on raamatuna ka eesti keeles kätte saada või mina teda esmalt raamatuna lugesingi eesti keeles. Selle loo peategelaseks on üks 11-aastane tüdruk, kes elab 1950. Aastate Inglismaal väikeses külakeses. Ta on aadlik. Ta elab sellises häärperis või pool lagunevas mõises, mille nimi on Bakshaw. Ja ühel päeval, võigemini ühel öösel, avastab ta enda koduaiast, kurgipeenrast ühe võõra mehe, kes jõuab talle öelda ainult ühe sõna. See sõna on valee. Ja siis see mees sureb ta kätte vahel. See kõlab juba õudselt. See kõlab juba jõhkralt, eks? Millega te tegelete teatris. Ja tegemist on krimilooga. Detektiivilooga, kus on väga olulisel kohal must huumor, kus on väga olulisel kohal see sama mäng või mängulisus. See tüdruk, see Flavia, ta hakkab seda mõrvalugu lahendama. Ta alustab ühte sellist enda jaoks väga põnevat detektiivimängu, mis muutub väga tõsiseks. Selle pärast, et ühel hetkel üsna pea saab ta teada, et kõige olulisem või peamine kahtlusalune on tema isa. Ja siit edasi, tüdruk ei usu, et isa võib olla mõrvar, ja siit edasi tüdruk teeb kõike, mida ta teeb, ainult selle nimel, et isa päästa. Et tõestada, et isa ei ole kedagi tapnud. Ehk siis mäng, mis muutub väga tõsiseks mänguks. Lavastuses ta aimub sellist, natuke sellist trillerit või sellist psühholoogilist, jah, no ütleme psühholoogilist trillerit või teemad, millega tegeletakse, on väga tõsised. Me räägime surmast, me räägime vabaduse kaotusest, me räägime vägivallast, me räägime armastusest seal juures, me räägime üksindusest, igatsusest, vääriti mõistmisest, egoismist. Ja nad kõik on osa sellest loost, mille siis nagu pealmiseks kihiks on detektiivi lugu, aga mille allhoovuseks on ühe tüdruku meeleheidlikuks hoov oma perekonda koos hoida. Ja see on minu jaoks kõige puudutavam osa sellest materjalist. Nüüd lavastuslik, ütleme siis, väljendusvahendite galerii või mänguvõti. Seda mänguvõtit tasub otsida millestki koomiksilikust. Ja siin ma pean silmast tumedaid koomiksid siin. Wes Andersoni filmidest. Kui lugeja või kuulaja on lugenud Gogolit, siis või Dostojevskit, siis mingisugust sellist sügavust aimub sellest materjalist, aga samas ka nihestatust ja mängu. Ma toon ühe näite, siis on kõik kohe klaar, millest ma räägin, muidu ma jahvatan siin pool tundi. Et meil on lavastuse teine stseen, on selline stseen, kus inspektor, kes asub mõrvalugu uurima, kuulab tüdrukut, ehk siis Flaviat peategelast kuulab üle ja Flavia tutvustab talle oma perekond, et kes tollel mõrva õhtul siis kodus olid. Ja lavale tekib tema perekond ja me näeme need kõiki selle tüdruku perspektiivist. Sellisena nagu Flavia need endale ette kujutab. Ja nad kõik on natukene nihestatud, natuke üle võlli. Ja muu hulgas kirjeldab ta ka siis seda laipa, kelle ta leidis. Ja nüüd perekond tema kujutluses sekkub aktiivselt sellesse ülekuulamisse. Neil on oma arvamus. Nad on aegalt Flaviaga nõus, aegalt nad ei ole temaga nõus. Ja see sama laip, kes meil laval on, tema võib ka ühel hetkel püsti karata. Ja temal võib ka olla oma arvamus, aga see ei tähenda seda, et ta ei ole surnud. ta võib ühel hetkel ta võib tagasi minna ja on uuesti surnud edasi. Ehk siis see on selle mängu mingisugune, no ma ei tea, kuidas seda nimetada, siis võti.
No ja, nagu ma olen aru saanud, et teile väga selline hästi selline tobe väljend või rumal sõna nii-öelda sihtgruppi positsioneerimine. Teile see nagu väga ei meeldi, et vist kõige parem on ikkagi kui teie perega teatris.
Mul on natukene probleeme sellega, jah. Tähendab, mitte perekonna teatris käimisega vastupidi, see on ideaalne. Mul on natuke probleeme sellega, kui hakatakse tegema lavastust hästi kindlale sihtrühmale. Ehk siis nagu, noh, et ma ei tea, defineerime ära, et tegemist on laste lavastusega. Mul on selline tunne endal sisemas kohe, et tekib mingid piirid tekivad. Mingid sellised piirid, mida mina endale seada ei taha. Sest ma olen väga seda meelt, et pole olemas ühtegi teemat, millest ei võiks rääkida. Küsimus on ainult sellest, kuidas me seda teeme. Näitlejatele ma siin naljatamisi olen ka öelnud, et me teeme krimi lugu noortele ja lastele alates 9. eluaastast. Aga me teeme mitte lastele. Ehk siis need probleemid on väga tõelised. Nad on väga puudutavad, nad on väga suured.
Linnatund.